Jumalan rauhaa teille.
Rauhaa.
Ja terveiset etelä Suomesta, taikka Savonlinnassahan meidän olimme. Olimme ja Joensuuhun on aina kiva tulla, mutta en käy kuitenkaan muistelemaan menneitä vanhoja lapsuusasioita, mutta mummulla oli tuossa Niinivaaralla, eli isäni vanhemmat, isävainajani vanhemmat siinä elivät ja Ilosaaressa on oppinut uimaa ja sitten tuolla Mutalan poliisiasemalla opin ajan polkupyörällä. Nimittäin isäni siskon mies oli konstaapeli tai ylikonstaapeli Lehtonen nimeltään, jos joku sellaisen muistaa.
Onko joku joutunut pidätetyksi?
Kyllä kai sitä silloinkin, niin siinähän oli putkat ja kaikki samassa. Mutta täällä on tuosta tyytyväisyydestä puhuttu ja minä taas haluaisin oikeastaan kuuluttaa, että vallatkoon meidät pyhä tyytymättömyys. Ja niin kuin vanhat pyhät sanoivat, että pyhä tyytymättömyys, nimittäin siis mä tarjoan, sillä he viittaa siihen hengelliseen elämään ja sen hengellisen elämän tasoon, missä he itse elivät. Ja kyllä me ollaan, ystävät, sellaisessa tilanteessa täällä rikkaissa ja vapaissa maissa, jossa yltäkylläisyys vallitsee ja jopa kristillinen opetuskin suuntautuu vain näihin ajallisiin kysymyksiin, eli tämän päivän sankaritarinathan on niitä, että ennen kuin en uskonut, niin olin niin ja niin köyhä ja sairas, ja nyt kun sitten uskon, niin olen niin rikas ja niin terve, ja kaikki menee hyvin. Kuin ne vanhat sankaritarinat aina siihen valistuskauteen asti olivat, että kun tultiin uskoon Jeesukseen, niin mentiin ja myytiin kaikki ja lähdettiin ihan tosissaan seuraamaan Jeesusta. Eli siis kuinka näin ottaa, kun meidän evankeliumimme on tänä päivänä, niin se on ensinnäkin humanistunut, se on humaania. Ja sitten siinä on sitten myöskin se, että tehdäänkö sitä euron ehdoilla vai Jumalan ehdoilla, niin kuin eilen hieman viittasin siihen, että minkä valtakunnan ehdoilla tai millä ehdoilla, markkinatalouden vai Jumalan valtakunnan arvojen ehdoilla me elämme. Ja nämä on niitä suuria asioita, joita meidän pitäisi rohkeasti kysyä itseltämme ja myöskin sitten uskon yhteisöissämme. Nimittäin, ja sen kautta se pyhä tyytymättömyys saisi tulla, koska tyytyväisyys vallitseviin olosuhteisiin on aina kehityksen ja eteenpäin menon suurin este. Ja niinpä siis tulkoon meille pyhä tyytymättömyys. Ja mä sanoisin, että mulla on tietysti muutenkin otsaa. Voisin sanoa, että valoa kansalle, sanoi Kaljupää, kun astui taloon sisälle. Mutta kun saan tehdä työtä Marttyyrien ääninä nimisessä yhdistyksessä, Vesa on myöskin siellä, niin tuo vainottu seurakunta, ja niitähän on yli 60 maassa, yli 300 miljoonaa kristittyä, siis meidän sisartamme ja veljeämme, elää vainoissa, niin ne muodostavat niin valtavan tehokkaan peilin arvostella siis ja arvioida, ei arvostella, anteeksi, arvostelun armolahjahan toimii ilman minkäännäköisiä peilejäkin, mutta siis arvioida sitä hengellistä elämää, missä itse elän ja missä meidän uskon yhteisöt elää. Ja aina kun sinne menemme, niin rukoilemme, että olisimme niin nöyriä, että kun tapaamme näitä vainottuja ja kuulemme heidän tarinoitaan ja saamme käydä niissä seurakunnissakin joskus, että meillä olisi nöyryys oppia heiltä. Ei niin, että me menemme sinne opettamaan, vaan oppia siitä, että millä tavalla he elävät uskoaan todeksi. Mehän ei haluta itse asiassa kuulla tänä päivänä kärsimyksestä ja vaivannäöstä Jeesuksen nimen tähden, ja kuitenkin kun me luemme Uutta testamenttia, niin on ihan, sieltä tulee niin kirkkaasti lävitse se sekä evankeliumeissa että apostolien kaikkien kirjeissä, että todellinen opetuslapseus vaino ja kärsimys ne kuuluvat yhteen. Ja tämän tähden niin Suomessa kuin ihan maailmanlaajuisestikin, niin seurakuntien suurin ongelma on, ystävät, se, että ei tapahdu opetuslapseuttamista. Ja silloin tietysti niin kysytään, että miksi? No sehän on tietenkin siinä, että saarnojen sävy on muuttunut. Enää ei uskalleta puhua synnistä niin kuin siitä tulisi puhua myöskin seurakuntalaisille. Siis sillä tavalla, että eihän parannuksen tekoystävät, niin se ei ole yhden kerran tapahtuma. Että silloin niin kuin niistä meidän todistuksistahan saa sen monta kertaa. Muistan sen itse, kun Herra sai minut pelastaa, siis kun tulin uskoon. Sekin on vähän väärä ilmaisu. Pitäisi sanoa, että usko tuli minuun. Vaikka niinhän se on, niin kuin tämä pohjolainen mies sanoi, että se oli sitten minun ja Jumalan työ, kun minä tulin uskoon. Niin siinä sitten tietenkin ortodoksihelluntalainen kysyy, että no mikä se sinun osuus siinä on. Niin tämä mies sanoi sitten, että no minä juoksin pakoon, Jumala jo kiotti kiinni ja pelasti. Eli niin minullekin kävi. Jumala on sellainen kalastaja, että kun hän heittää ja aikoo jonkun pelastaa, niin kuin Paavalin esimerkiksi, niin hän ei sitten työtää jätä kesken.
Joo,
niin ei se riitä, että silloin Hyrynsalmella 76, kun Jumala otti kiinni ja tunnusti niitä syntejäni, niin minulle julistettiin, että Jeesuksen nimessä ja veressä, sehän on se voimallinen päästön sana tänäkin päivänä, mutta eihän niitä pääse lausumaan, kun ei ihmiset tunnusta syntejäänkään enää. Kun ei tulla esillekään, vaan meillä alkaa olla todella niin kuin tämä uskonnollinen kollektiivinen synnintunnustus, että onko siellä jotain rukousaiheita. Ja kuulkaa, niin kyllä se henkilökohtainen rippi, kun käy esillä, no eihän me uskalleta, kun se luottamus on mennyt, niin ei me uskalleta kertoa niitä, vaikka Raamattu sanoo, että tunnustakaa toinen toisille ne syntinne niin, että parantuisitte. Niin eihän sitä uskalla seurakunnassa tehdä, kun sen seuraavana päivänä tietää sitten kaikki. Ja eikä se ole niin, me nauretaan vakavat asiat kuoliaaksi, ystävät, mutta mennäänpä vain. Silloin 80-luvulla, silloin tultiin esille ja silloin tunnustettiin. Ihmiset tuli alttarille. Ei riittänyt, että nostettiin polkupyörän suuntaviittaa. Ja uskallettiin kertoa kiitosaiheetkin. Nykyään nekin Suomessa on, kun kysyy kiitosaiheita, niin alkaa päärapsutus, että koskahan Jumala on jotain hyvää mulle tehnyt. Mutta Afrikassa ja tuolla maissa, missä vainotaan, niin siellä kerrotaan, että hei, Jumala auttoi tänään. Se on ihme heille, että he pääsee kokoukseen. Kyllä meillä paljon oppimista on, mutta siis sen on ymmärtänyt sitten, ja mä tarkoitan, että silloin kun Jumala sai todella pelastaa ja elämä muuttui. Kun mä kuuntelin niitä todistuksia, siis mulle ensimmäinen asia ei ollut sunkaan kastekysymys, vaan se, että voinko mä olla sotilas ja opetuslapsi. Ja se johti sitten siihen, että aloin tutkia ja keskustella ja hankin kirjallisuutta. No, se on tarina erikseen, mutta mä kuuntelin niitä todistuksia, niin mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että kun ne oli justiin siihen sävyyn, että ennen kuin tulin uskoon, niin olin sitä ja tätä. Kävin tansseissa, poltin tupakkaa ja kävin vieraissa ja käytin alkoholia. Mutta nyt kun Jeesus on pelastanut, niin kaikki on niin kuin jäänyt ja tuntui niin kuin, ettei ole syntiä tehtykään. Kyllähän nyt eihän siis synti ole, ystävät, ei se ole alemman asteista hyvyyttä. Siis nämä ulkoiset seikat, se on niin helppo juttu, jos se olisi näin, että se olisi vaan tupakka, viina, vieraat naiset, kiroilu ja tansseissa käyminen. Eli siis tyyliin, että onko matonginta Jumalan palvelusaikaan sunnuntaisin syntiä. Tai onko se syntiä, että jos mä, mulla on nimittäin diploma tanssissakin. Se kuului nimittäin upseerikoulutuksen, kadettikoulun ensimmäinen kurssi, niin me käytiin Plunkan tanssikoulu. Se oli pakko käydä, koska siellä linnassa piti sitten, siis ei vankilassa, vaan siinä tuossa, missä Niinistö hallitsee, niin siellä Suomi kun juhlii itsenäisyyttä, niin tanssitaan haudoilla. Niin siellä sitten piti kadettien osata näitä diplomaatti naishenkilöitä, jotka siellä kenties yksin oli, niin tarvittaessa tanssittaa. Eli minäkin yritin sitten vaimoani opettaa, onko se syntiä, siis kun lauantaisin tuli silloin 70-luvun lopulla, niin tuli aina noin lauantain toivotut levyt. Sitten pistettiin keittiön matot siihen rullalle ja mä koitin sitten vaimolleni opettaa valssia. Niin oliko se syntiä? Hän ei kyllä oppinut, hän pisti aina nauruksi, mutta mä koitin, mutta hän ei Marjaana ei koskaan oppinut sitä, koska ja se jäi. Mutta olisiko siis oman vaimon kanssa lauantai toivottuja levyjä kuunnellessa, niin onko se syntiä, jos hänen kanssaan kotona tanssii? Tällä asteellahan meidän nämä syntikysymykset on. Mutta se on ystävät niin, että kun Jumalan sanahan on, sanotaan, että kun meistä on tullut uskonnollisia, tai vaara ainakin. Et kyllä se on näin, niin kuin yksi intialainen pastori, heillä oli tällainen pastoriseminaari, niin hän aloitti sen näin, että veljet, että meillähän on tapana rukoilla sitä, että kuinka saisimme ihmisiä seurakuntaan. Muutama kuukausi sitten minä havahduin siihen ja minä aloin rukoilemaan, että kuinka saisin Jeesuksen seurakuntaan. Ja kun olin sitä sitten muutaman päivän tehnyt, niin minun piti lopettaa se. Ja miksi? Minun täytyy tunnustaa Herralle, että minä en uskalla rukoilla, että sinä tulet meidän seurakuntaamme. Koska jos sinä tulisit, niin, minä pelkään, että meidän pitäisi menetellä niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet. He ristiinnaulitsivat roomalaisten sotilaiden tähden käsien kautta Jeesuksen. Miksi? Koska hän häiritsi heidän uskonnollisuuttaan. Uskonnollisuushan kiinnittää aina huomion väärin asioihin. Eihän se nyt mikään, siis hyvänen aika, Petestan lammikolla halvattu mies parani. Ei se ollut mikään ongelma. Mutta se, että hän kantoi vuodetta ja se päivä oli sapatti, se oli ongelma. Ja nyt tämä intialainen kaveri oli meren rannalla siinä, niin siellä oli joku saari, niin hän sitä, jos me näkisimme, että Jeesus kulkee tuossa veden päällä ja tuonne saareen on noin 3 kilometriä ja sapattina sai kulkea vain 1,3 kilometriä. Se oli sapatin matka suunnilleen. Ne huudetaan rannalta, jos me ollaan niin uskonnollisia Jeesukselle, että et saa kävellä sinne, nyt on sapatti. Joo. Me siihen kiinnitetään huomioon, että hei, tämä mieshän kävelee veden päällä. Joo. Ja ystävät, tänä päivänä, siis kun tekstinä on tessalonikalaiskirjasta, siis me janoamme Jumalan voimaa. Mutta estääkö tämä uskonnollisuus sitä, että siis me kiinnitämme siinä Jumalan voimassakin, niin me kiinnitämme huomiomme toisarvoisiin asioihin. Näin. Ja yleensä tässä siis eihän ole uskonnosta kysymys, vaan siis kristinusko ei ole uskonto, vaan se on Jeesuksen kautta elävä suhde, rakkaussuhde Jumalaan, joka on kaikki valtias, kaiken luoja. Ja hänen pelastussuunnitelmansa toteutuu, ystävät, meidän ajassamme ja voi täyttyä nopeasti ja rutosti. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä näin, ihan niitä alkujakkeet, tervehdyksen jälkeen. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamattamme Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan näköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Tietäen veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Niin, että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Ja ystävät, nyt siis, kun me luemme tessalonikalaiskirjeitä, jotka lienevät Paavalin ensimmäiset kirjeet, siitä, ja se nyt on sivuseikka, mutta kuitenkin, me luemme tessalonikalaiskirjeet, ihan sanoo siis tässä, että sana tuli voimana, ei vain sanana. Niin kuitenkaan tessalonikalaiskirjeessä ei ole yhtään ihmettä. Ei yhtään ihmettekoa. Hän ei mainitse. Eli siis silloin, missä Paavalin huomio oli aina, kun hän opetti pyhässä hengestä. Kyllä hän puhui pyhän hengen hedelmästä, hän puhui hengen viroista, hän puhui myöskin hengen lahjoista. Ne kuuluvat siihen karismaattisuuteen, mutta ne eivät ole se pääseikka, vaan Paavalille pääseikka oli evankeliumin muuttama ihminen, niin kuin tässäkin.
Amen.
Te muutuitte. Teistä on tullut esikuvia.
Amen.
Esikuvia. Eli siis jotain tapahtui. Tessalonikalaiskirjeessä on, siis näähän on Paavalin eskatologiset kirjeet myöskin, näissä hän puhuu Herran tulemuksesta. Ja siinä nimenomaan se, ja me tiedämme korintolaiskirjeestä, että siis jos joku on Kristuksessa, siis me emme tunne enää ketään lihan mukaan, vaan hengen. Sillä joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Katso se, mikä siis vanha on mennyt, uusi on sijaan tullut. Ja nyt tätä uutta luomusta, siis uutta niin kuin täällä viitattiin, uutta luomusta Jumalan henki haluaa varustaa. Ja sen tähden siellä on ne kehotukset valtaa lihassa. Ei lihassa, vaan hengessä tietenkin niin. Ei siis lihassa, vaan hengessä. Elää hengessä, toimia hengessä. Henki meissä vaikuttaa, jos me sallimme. Ja sen tähden Paavalilla, kun hän puhuu siis, että tuli voimana, siis muuttavana voimana. No mennäänpä helluntaihin. Mitä me painotamme helluntaissa? Me helluntalaiset. Hyvin monesti jälleen kiinnitämme huomion toisarvoiseen seikkaan, eli kielillä puhumiseen. Et se oli kielillä puhumisen juhla, kun se oli kuulemisen juhla. Seurauksena, että evankeliumia julistettiin niin, että 3000 tuli kerralla uskoon, eikä Pietarin tarvinnut tehdä mitään huutokauppaa siitä, että olisiko täällä nyt mahdollisesti joku yksi, joka tarvitsisi Kristusta, haluaisi ottaa tämän vastaan. Vaan siellä oli sellainen hengenvoitelu, että yleisöstä alkoi kuulua huuto, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastumme.
Joo, näin se menee.
Ja näin sen pitäisi mennä. Kun me tullaan yhteen, niin ei, rukoilemmeko me vielä sen hebrealaiskirjeen tekstin mukaan, että Herra, anna tänäänkin, kun menen sanan kuuloon, siis ja uskommeko, että Jumala voi muuttaa tämmöisen 40 vuotta Herran tielläkin olleen. No olisi aika kai väistyä pois, että Herra pääsisi toimimaan, niin muuttaa vielä. Siis eli kun Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, niin että se tunkee lävitse, eroittaa sielun hengen ja nivelet ja ytimet. Eli siis silloin, että me tyydymme niin monesti siis, kun se huomio kiintyy siinä helluntaissakin siihen kielillä puhumiseen, ja siihen tunnelmaan, ja, niin sehän on sielullista. Me tyydymme monta kertaa siihen, sielulliseen, että kun tuntuu mukavalta olla yhdessä, niin sen täytyy olla Jumalasta. Siis kun puhutaan nyt siitä, että me ollaan aina lopun ajassa, niin Jeesus varoittaa, että se tärkein asia on, siis Uuden testamentin keskeisin sanomahan on Jeesuksen tulemus, 325 kertaa se on siellä mainittu, eli hän tulee takaisin. Ja siinä on tietyt merkit sitten ihan selkeästi Jeesuksen opetuksessa, tessalonikalaiskirjeessä, Timoteuskirjeessä, minkälaista aikaa se on. Ja kuulkaa, se on siis uskonnollisen ihmisen aikaa. Ja sen tähden tässäkin siis Paavali kun käyttää, niin hän ei puhu aina, hän ei puhu Kristuksesta. Vaan tässäkin, Herraamme toivossa, kärsivällisyyttäne toivossa, Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Joo. Miksi? Saatana tekeytyy Kristukseksi, valkeuden enkeliksi. Hänestä hän käytetään siis, hän on antikristus, vasta Kristus. Ja sen tähden Jeesus nimessä se voima.
Amen.
Jeesus nimi, mahtavin nimi.
Amen.
Jokaisen kielen pitää Isän Jumalan kunniaksi tunnustaman, että Jeesus Kristus on Herra.
Amen.
Se päivä tulee.
Joo.
Amen.
Ja sen tähden siis tämä muuttunut ihminen, sitä Jumala tahtoo hengellään varmaan. Ja se on tärkein Paavalilla on hengen hedelmä. Se on se pohja. Koska se on se yhteisöllinen, siis sieltä rakkaus, ilo, rauha. kärsivällisyys, pitkämielisyys ja niin edelleen, jota vastaan ei ole laki, Galatalaiskirjeen 5. luku. Onko se meidän keskellämme? Koska jos on siis esimerkiksi siis rakkaus ja ilo ja rauha. Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan se on rakkautta ja iloa ja rauha.
Niin.
Siis iloisuus on yksi muuten niin terveen hengellisen elämän merkki. Joo. Olla iloinen.
Amen.
Ja se ei ole yhtä kuin iloitella. Se ei ole yhtä kuin siis nauraa hyvälle vitsille. Vaan ilo Herrassa on väkevyyttä. Sitä voidaan kokea ihan niin kuin Paavali oli vankilassa Filippissä. Ja ne vankilat ei ollut mitään sellaisia, niin kuin jossain tuolla Kylmäkoskella on, että ne on 5 tähden hotelleja ne huoneet siellä. Vaan siellä roikuttiin todennäköisesti raudoista seinässä kiinni, kädet näin, ja saattoi olla, että jalat oli irti pikkusen lattiasta. Ja siitä huolimatta pojat alkoi yöllä laulamaan ylistystä Jumalalle. Ja Jumala vastasi siihen niin, että paikat järisi. Siis paikat, miehet ei, tänä päivänä miehet ja naiset järisee, mutta paikat ei tärise. Tahtoo mennä vähän niin kuin päin vastoin, että sitähän me odotetaan, että paikat tärähtelis, kun me rukoillaan.
Joo.
Jumala vähän ravisutta rukoushuonetta. Mutta miehet ei, miehet pysy tolpillaan. Mun sisaret oli polvillaan, niin miehet pysyy tolpillaan, niin kuin Gideonilla on tämä slogani.
Joo.
Niillä naisjärjestö rukoilee, niin miehet pysyy pystyssä ja tekee hommia. Niin tämä muuttunut ihminen. Nimittäin me ollaan hengellisessä sodassa ystävät. Ja siis pyhän hengen, tämä uusi luomus, sitä Jumala varustaa. Mikään armeija, ystävät, ei ole niin tyhmä, että varustaa vainajia. Vaan niiltähän otetaan jopa patruunakin pois ja aseet pois. Ja meillähän pitäisi olla, niin kuin täällä kuulimme, en enää elä minä. Vaan Kristus elää minussa. Se vanha ihminen on kuopattu, se on ristillä Jeesuksen kanssa. Joka päivä se pitää viedä sinne. Kyllä ainakin vanha miettinen on niin sitkeä, että se täytyy joka päivä. Ja niin kerta kaikkiaan valvoo 15 minuuttia pitempään kuin minä. Ja on varttia ennen hereillä jo sängyn päässä toivottamassa tätä hyvää huomenta. Siellä se vihallinen miettinen niin kuin on. Ja aina pitää niin kuin Kristuksen nimessä niin karkottaa pois. Ja siunata itsensä yövuoteelle ja tunnustaa syntinsä, että tänäänkin olen Jumalan tahdon. Siis se on aivan totta. Ajatuksilla, sanoilla, teoilla ja tekemättä jättämisellä olen Jumalan tahdon rikkonut. Se on ihan fakta. Ja me puhutaan vähän väärään sävyyn ryöpärin armostakin. Mitään muuta armoa kuulkaa ei ystävät ole. Kun pohjille asti mennään, niin ei mitään. Siinä ollaan aivan samassa kuin meillä joku se Jeesuksen ansio.
Amen. Amen.
Mutta kyllä meillä se Jaakobin mieli monta kertaa on, että Jumala, jos sallit, että minä tuun tästä takaisin samaa tietä, niin sitten sinä olet minun Jumalani. Käydään kauppaa, eikö niin, Jumalan kanssa. Ja kuvitellaan siis uskonnon. Siis mikä on uskonnon? Uskonnon ja uskon ero. Uskonto pyrkii käyttämään Jumalaa hyväksi. Uskonto ja uskonnollinen ihminen. Siis kaiken tämän yltäkylläisyyden keskellä Jumalan pitäisi vielä pikkusen enemmän siunata meitä, eikö niin? Vielä pikkusen enemmän. Et Herra, anna nyt niiden palkkaneuvottelujen mennä sillä lailla, että toi liksa lisääntyisi vähän. Että olisi parempi eläke, kun pääsee eläkkeelle. Kun emme tiedetä edes huomista päivää. Ja tämä on vaan, ystävät, niin, että niin helposti, kun tämä on sotaa, niin mikä on siis, ja tätä pitäisi niin kuin kasvaa aikuiseksi, jaa, niin sen tähden niin kuin sanotaan, että tulkoon se pyhä tyytymättömyys omaa hengelliseen elämään aina. Ja menköön se Jumalan sana lävitse todella, sillä totta on se, niin kuin nuoret kysyi minulta, että vielä nuorten iltaankin kutsuttiin, muutama vuosi sitten puhumaan, nyt ei kutsuta enää. Ja sehän harmittaa, kun eläkkeellä niin on, niin mähän tietäisin kaikki asiat, mutta kukaan ei tule kysyyn enää mitään. Niin toisaalta se on se hyvä puoli, sitten, että taas niin Ilmarinen sallii senkin, että puhuu ihan mitä vain, ei niitä kiinnosta. Mä uskallan sanoa, että homous on syntiä ja tämä sukupuolihömppä on syntiä. Mutta siitäkin sanon, ystävät, näin, että ajatelkaapa nyt, kun meille puhutaan, niin meilläkin on mennyt, siis me oltiin eduskunnassa ja siellä tämä tämä niin se oli nämä opetushallinnon ihmiset esittelemässä tätä varhaiskasvatussuunnitelmaa. Ja sinnehän liittyy sitten ja niin siellä se oli Sari Tanus, kun käytti sen.
Sari Tanus.
Joo. Sanoi näin, että kyllä te olette siis kerta kaikkiaan siinälle kahdelle lakinaiselle, joka sieltä oli, että kun te olette sotkenut kaksi asiaa niin, että tässäkään talossa, siis siinä mielikuvatalossa, jota me sanomme eduskunnaksi, sehän elää mielikuvien kautta, niin sekin on totta, se on yksi kansanedustaja mulle sanonut itse, niin hän sanoi, että tässäkin talossa on mennyt kaksi termiä sekaisin. Sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti.
Mm-hmm.
Niin. Ja näin meitä aivopestää.
Joo.
Sukupuoli määräytyy ja sitä ei edes seta millään vihkosilla muuta.
Joo.
Se määräytyy hedelmöittymishetkellä, se on XX tai XY. Mm-hmm. Sukupuoli-identiteetti kasvaa ihmisellä niin kauan sinne saakka, kun hänen aivonsa kasvavat, eli noin ikävuoteen 25.
Joo.
Ja ne on kaksi eri termiä. Mutta tämä on sitä vihollisen propagandaa. Nyt on viety lapsilta oikeus isä ja äiti tällä viimeisellä lainsäädännöllä. Puhutaan vain kahdesta vanhemmasta. Ja ystävät, kiinnitetäänpä huomiota, siis tätä propagandaa on tullut 80-luvulta asti. Sitten on feminismi ja kaikki tällaiset syöttänyt. Ruotsissa menee feminismin viides aalto tällä hetkellä. Kaikki nämä siis termit sotketaan. Ja me ollaan hiljaa, me hyväksytään. Me hyväksytään. Me ollaan tyytyväisiä, kun on vaan rauha, hiski ja henki. Mutta jos meistä tulee opetuslapsia, niin me ruvetaankin olemaan kivikengässä. Ollaan me missä kulttuurissa tahansa. Me ollaan häiriöksi, koska me puhumme totta. Sanomme, että Jumala on luonut maailman, eikä mikään evoluutio. Hyvänen aika. Kyllä mä nyt pioneerioppia sen verran sissikoulutuksessa sain, että jos jotain räjäytetään, niin ei sitä mitään synny. Ja se hajoaa. Että minä saanut kumminkaan, kyllä mä Lapissakin, kun tiet tehtiin siis kantopommia ja kaikkia näitä opetettiin, tietä tehtiin ja räjäyteltiin, niin muistan senkin, kun meikäläinen innostui ja sai vähän pioneeriopettajalta sitten nuhteita siinä, kun pistin kiven alla hieman liian ison panoksen. Niin ei siitä tuolia siihen lähimetsään kyllä tullu. Kivisirpaleita sinne kyllä lensi. Ja sitten on alkuräjäytyksestä lähdetään liikkeelle, niin voi hyvänen aika sentään. Ja se on fysiikallakin vastata ja kaikki. Ja ihminen on sitten, niin kyllä se on niin kuin jo tuo edesmennyt Ensio Mustonen sanoi, että jos ihminen on evoluution huipputulos, niin hukkaan on kyllä mennyt kaikki ne vuosimiljardit. Ja mitä siinä on siis tapahtunut? Jumalan paikalle on pantu ne vuosimiljardit. Niin. Ja sieltä oli sitten yksi solusesta niin kuin tullut tämmöinen. Ja minä en kyllä halua tunnustaa, että apina on minun serkku. Niin olen mä niitäkin nähnyt. Ja miksei niitä sitten tule puusta alas jatkuvasti? Kun kehittyy niin. No, nämä on semmoisia kysymyksiä. Mutta siis se liittyy Raamatun arvovaltaan. Ja sitten ei tänä päivänä ei riitä sekään, että kun kysyy ihmiseltä, uskotko Jeesukseen. Vaan täytyy sitten kysyä, uskotko Jeesukseen, joka syntyi neitsyt Mariasta. Joka oli täysi ihminen ja täysi Jumala. Samassa ruumiissa hän oli täysi ihminen ja täysi Jumala. Joka kuoli todellisesti ristillä. Ja nousi ruumiillisen ylösnousemuksen kolmantena päivänä. Ja otettiin taivaaseen, uskotko tähän Jeesukseen? Koska nyt on sitten niitä, jotka uskoo Jeesukseen ja opetetaankin, että Jeesus oli vain ihminen, joka täyttyi pyhällä hengellä. Ja kun mekin täytimme oikein samalla tavalla pyhällä hengellä, niin mekin tehdään suurempia jopa kuin hän. Siis uskonnollisuuden nimessä. Jumalaa hyväksi käytetään ja yleensä sitten ne rukous vastaa, niin ne maksaakin jotain. Hyvänen aika. Siis pöyristyttävä ja menee läpi kuin väärä raha. Niihin huoneisiin jonotetaan. Syöpä paranee $500 ja pienemmät sairaudet sitten siitä on luokiteltu. Näitä kokouksia käydään pitämässä jossain tuolla. Jopa no Bulgariassa viimeksi, en ollut itse paikalla, mutta René laulajainen oli siellä ja kertoo tämmöinen, viitsin mainita, kuka tämä evankelista oli. Mutta länneltä, sieltähän niitä tulee aina erityismiehiä, jolla on erityissanoma Suomen kansalle. Eiks niin? Ja mikä se sanoma on? No en minä tiedä, mutta kun ei meillä ole kuin yksi sanoma. Tehkää parannus, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Mutta yhtä hyvin täältä voitaisiin mennä niin kuin jenkkeihin sanon, että nyt tulee Pohjolasta mies, jolla on erityissanoma. Repent! Because the kingdom of God is coming closer. Sehän se on. Parannusta saanotaan. Tämän valtakunnan evankeliumi on saanottava kaikille kansoille todistuksen. Sitten tulee loppu. Ja tämä uusi ihminen siis, se on se Uuden testamentin keskeinen. Sitä varustetaan. Ja se ei ole uskonnollinen ihminen, vaan se on hengellinen. Se vanha ja se vaatii vaan niin ne nuoret siis, mähän helluntai-saarnalla poikkeana, niin palataan siihen nuorten iltaan, ne kysyy, että tuleeko se helpommaksi, kun vanhenee. Minusta mulla on hyvä uutinen nuoret teille, ei tule, tulee vaan aina vaikea. Nimittäin nythän Jumala käy siis kiinni minun näihin sisäisiin asioihin. Luonteen piirteisiin, mun motiiveihin, osoittaa siis minulle, millainen minä olen sisältä. Sanoo, että miettinen Aki, ja tietää sosiaaliturvatunnuksenkin, jos sitäkin kysyt, että tarkoitatko todella minua. Niin kyllähän tarkoittaa. Sinä oot ylpeä, sä oot kateellinen, itserakas, siis mun asenteeni. Ja silloin onkin, siis kun Jumala sen tekee, Pyhä Henki ja Jumalan sana, kun sitä lukee, niin siitä onkin, ei huudata hallelujaata kokouksissakaan, kun saarna kohti käy. Kun se miekka tulee läpi, niin se tekee kipeää. Ja me ei oikein tykättä siitä. Mutta jos me halutaan muuttua, niin sen täytyy tapahtua näin. Sen täytyy tapahtua. Jos me halutaan, että siis me heräämme, että maailma saisi pelastuksen. Niin meidän tulisi herätä ja lähteä juoksemaan vastavirtaan kaikkea sitä kristillisyyden nimissä tulevaa hömpän hömppää, sitä nami-nami julistusta ja pumpsifum kristillisyyttä, joka valtaa enemmän ja enemmän alaa.
Joo, juuri näin.
Ja se on kyllä merkillistä siis, että lakia pitää saada seurakuntalaisillekin. Parannusta pitää tehdä. Meillä siis juoruillaan, puhutaan pahaa toisista ja niin edelleen. Ne on kaikki syntiä Jumalaa vastaan. Niin. Sanalla on tapettu enemmän ihmisiä kuin miekalla ja näillä muilla vermeillä tänä päivänä. Ja niistä meidän pitää tehdä parannus. Siis meidän kaikkien, Jumalan edessä, jokaisesta turhasta sanasta.
Ja Herra Jeesus.
Ollaan joskus kenties vastuussa. Ne viimeiset itkut itketään Kristuksen tuomioistuimen edessä, ei siitä helvettiin lähdetä. Mutta kuitenkin, siinä ne itkut itketään, kun Jumala näyttää, että hei, minkälainen todella oli. Ja minkälainen olisi mahdollista, siis niin kuin aamiettisestäkin olisi mahdollista ollut tulla. Se näkyy sitten. Että olenko sillä, koska kolmannella kerralla vasta kun Jumala kutsui, älysin ottaa vastaan pelastuksenkin. Hän kutsui, se oli kolmas kerta ja kenties viimeinen. Mutta en tiedä sitä siis Jumala, eli Jumala on pitkämielinen ja armollinen. Mutta en tiedä, jos olisin 10 vanhana hyväksynyt Kristuksen pelastajana, niin en tiedä missä olisi. Mutta Jumalalla on aina onneksi B-suunnitelma ja kenties se C-suunnitelmakin. Mutta kun ei voi olla varma. Niin täytyy siis olla silloin siinä, että tänä päivänä, jos kuulemme Herran äänen, kun hän puhuu jotain, niin tehdään sitten sen mukaan, että tapahtuisi tämä. Että siis sana tulee voimana, joka muuttaa. Suostummeko siihen? Ja sitä se hengen hedelmän kasvu edellyttää. Alistumista Jumalan sanan ja Pyhän Hengen koulutettavaksi ja muutettavaksi. Ja liha ei siihen millään tahdo suostua. Liha pistää kyllä vastaan. Pyhän Hengen, niitä lahjoistahan me kyllä, mutta ne on lahjoja. Niitä ei ansaita. Uskoon tulo hetkellä joku voi saada profetoimisen lahjan, kielillä puhumisen lahjan ja selittämisen lahjan. Se on lahja. Mutta hengen hedelmä vaatii yhteistyötä, siis alistumista, nöyrtymistä, todellista nöyryyttä Jumalan edessä. Ja mehän ollaan nöyrää kanssa. Eikö ollakin? Hirveän nöyrää. Kun eihän meistä siis, mehän on, jos johonkin kysytään, niin mehän ollaan niin nöyriä, niin sanoo, että ei minusta ole siihen. Eikö niin? Eli se on oikeastaan vain piiloteltua ylpeyttä.
Niin.
Kun sanomme näin, että ei minusta ole. Kuitenkin se hivelee, niin kuin tullaan kysyyn, että tulisitko kuoroon laulaa. Eihän minusta ole, mutta toivotaan, että tultaisiin toinen kertakin kysyy. Se savolaisittain, siis sitä kehun lisää, tuntuu niin mukavalta. Eiks niin?
Joo, Herra Jeesus.
Mutta siis tehdä todella, koska ystävät siis, se, että me ollaan hengellinen, no ja Hoilolassa lisää, mutta se hengellinen sota, mä nyt sanon aamenen kohta, mutta siis tämä näin, että se voima saisi meitä muuttaa päivä päivältä.
Amen.
Eli me suostuisimme siihen prosessiin, että se parannuksen teko on joka päiväistä.
Ja
siihen me tarvitsemme sitä rukousta.
Joo.
Rukous ei muuta Jumalaa, rukous muuttaa hänet ja häntä, joka rukoilee.
Joo.
Me tarvitsemme joka päivä, meidän täytyy lukea Jumalan sanaa, koska tästähän me elämme. Ei ihminen elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tässä on niin kuin niitä sanoja vaikka kuinka paljon. Ja vanhat pyhät, niin nehän, niillä oli tapana lukea 5 psalmia ääneen joka päivä. Siis psalmit on Raamatun rukouskirja. Siinä on se kaksoisvaikutus, kun rukoilet psalmin sanoilla, käytät Jumalan omia sanoja, kun lähestyt häntä. Kun rukoilemme Isä meidän rukousta, joka meidän mielestä on liian uskonnollinen rukous. Kun sitähän rukoillaan hyvänen aika luterilaisessa kirkossa. Otrataan. Mutta se on Jeesuksen meille opettama rukous. Ja sitä edeltää varoitus, että älkää olko kovin monisanaisia, niin kuin pakanat on. Että se on vaan pelkkä monta tuntia. Siinä on 36 sanaa muistaakseni on Isä meidän rukouksessa. Ja me eletään sanojen yhteiskuntaa, informaatioähkyä, meidän aivot tarvitsisi työsuojelua. Yhdysvaltain perustuslaissa on vähän yli 3000 sanaa ja Euroopan unionin hanhemmaksen direktiivissä on 23200 vai mitä niitä sanoja oli. Siis yhdessä direktiivissä. Niitä on 110 rekkaa, kun seilaa Strasbourgin ja Amsterdamin väliä kun ne vaihtaa sitä kokouspaikkaa. Siis 110 rekka-autoa mappeja, jotka on direktiivi. Me edetään sanojen yhteiskunnassa. Isä meidän rukous sisältää kaikki rukoukset. Eikä me pitkää aikaa, kun ajatuksella kun sen lukee. Niin siinäkin me käytämme Jeesuksen sanoja, kun me rukoilemme Isä meidän rukouksen ajatuksella. Ei lotraten, vaan ajatellen, Isä meidän. Ja siinä on sekin, että me kammioosi ja niin. Että siis mene kammioosi ja kuitenkin ei rukoilla, että Isä minun. Vaan suljetaan siihen piiriin se seurakunta, jonka jäseniä meidän pitäisi olla. Siis eläviä jäseniä. Ei mitään istuvia, ei Raamattu tunne sellaista käsitettä kuin penkkikristillisyys. Vaan Raamattu tuntee yleisen pappeuden ja seurakunnan, joka on Kristuksen ruumis. Ja tällä seurakunnalla on vain yksi tehtävä. Sehän on siis tämä keho, niin kuin kielikuva seurakunnasta, se on erittäin paljon puhuva. Siinä on ne haasteet juuri, että jokaisen tulisi niin kuin saada ahaa elämys, että mikä minun toimintoni siinä ruumiissa on.
Joo.
Koska se erilaisuus, me olemme erilaisia, se erilaisuus Pyhän Hengen luomassa ykseydessä takaa sen seurakunnan toimivuuden. Ja tämän seurakunnan tehtävä täälläkin on tehdä Kristus eläväksi ja todelliseksi ulkopuoliselle maailmalle. Ei Jeesus ole virtuaali, vaikka me menemme siihen virtuaalitodellisuuteen hyvin voimakkaasti nykyään. Mutta Jeesus on todellinen. ja Raamattu nimittäin. Eli me tarvitsemme siis uuden näyn, väittäisin näinkin, niin seurakunnasta, joka on Kristuksen ruumis, jolla on yksi tehtävä. Tehdä Jeesus eläväksi tälle Joensuulle. Niin, että maailma näkee, että Jeesus on noussut ylös. Hän elää seurakunnan keskellä, toimii seurakunnan keskellä, käyttäen seurakuntalaisia siis seurakunnan keskellä ja niin, että seurakunnasta ylöspäin, ulospäin. Mitä ne palvelutehtävät sitten onkaan. Ja siihen me tarvitsemme sen koko Pyhän Hengen paketin. Ei vain sitä kielillä puhumista, joka oli Korinton seurakunnan ongelma. Ei se lahjaluettelo. Paavali mainitsee siellä ne 9 lahjaa, mutta ei se ole se kaikki. Raamatussa löytyy Uudessa testamentissa yli 32 tai 33 Pyhän Hengen lahjaa. Mutta Paavali kirjoittaa siellä vain osoittaakseen, että on muutakin kuin kielillä puhuminen. Kyllä se kaikki kuuluu siis. Ei Paavali sano sitä, etteikö siis alkuseurakunnassa oli ihan luonnollista se, että siellä puhuttiin kielillä, siellä profetoitiin, selitettiin kielet, siellä tapahtui ihmeitä, siellä saatettiin joutua jopa hurmoksiin. Ei Paavalilla ole mitään sitä vastaan. Päinvastoin hän sanoo Korinton seurakunnalle, että en tahdo pitää teitä tietämättöminä näistä hengen asioista. Mutta se ei ole se pääasia, vaan pääasia on muuttunut ihminen. Ja sen tähden lähes joka kirjeessään Paavali sanoi, että muistatteko millaisia olitte ennen kuin tunsitte Kristuksen? Ja millaisia teistä onkaan tullut nyt, kun te olette Kristuksessa? Onko tapahtunut? Ja sen tähden meidänkin täytyy kysyä näitä kysymyksiä. Itseltäni, että onko tapahtunut mitään. Ja mulla on ollut etuoikeus kuulla se miesten päivillä noin 3 vuotta sitten. Namikan miesten päivillä mun poikani kutsuttiin puhuun, että millainen on uskova siis saarnamies isänä. Mä annoin pojalle luvan, mä annoin pojalleni luvan, kun puhut totta. Ja hän teki sen. Ei se kuulkaa kaunista kuultavaa ollut se, minkälainen minä olen ollut pikkupoikana, takaisin sisänä, kun pikkupoika pelkäs mun ääntänikin. Mutta se loppui kuitenkin siis toivorikkaasti, että siis kaikkien näiden vuosikymmenien aikana kuitenkin niin täytyy sanoa, että kyllä isä hieman on muuttunut. Niin se antoi toivon kipinän. Siis oma poika ihan julkisesti tunnusti, että on isä pikkuisen muuttunut.
Niin.
Amen. Ja niin mä oon, mutta siellä mä vielä niin vieläkin uskallan, mutta ei kukaan tehnyt sitä. Mä olin siellä One Way Missionilla töissä 6 vuotta. Niin mä joka kokouksessa lähestulkoon sanoin, että jos te haluatte todella tietää, millainen mies on Aki Miettinen, niin mä annan vaimoni puhelinnumeron. Ja hän on luvannut, soittakaa hänelle, hän on luvannut rehellisesti kertoa, millainen minä olen kotona. Sitä me ollaan justiin niin uskovaisia, siis tää on totta. Me ei olla yhtään enempää uskovaisia kuin mitä me kotona ollaan. Kyllä meillä siis, ja mitä se seurakunta elää, jos mennään tähän, no mä lopetan kohta, tää menee, niin että se innostuu saarnaa, mutta niin jos me tehdään pikakysely, että mitä seurakuntaelämä teille merkitsee? Onko se vain se keskiviikkoillan tai torstai-illan rukouskokous ja pyhän kokous? Sekö on seurakuntaelämä? Ja jos se on vain se kuva, niin silloin meidän täytyy todella tehdä parannusta. Koska siis tämähän on meidän ajassamme, mä siellä Hoinolassa ajattelin puhua jotakin siitä, että mitä merkitsee olla opetuslapsi meidän ajassamme. Niin just tämä, aika on yksi asia, josta tänä päivänä niin kuin meidän sielujemme pelastuksen kannalta kilpailee tai sitä haastaa sekä ne, jotka käy työssä, työnantaja, koti ja seurakunta. Ja mikä niistä leikkautuu pois helpoimmin? Seurakunta. Tämä on fakta. Ja kuitenkin vain seurakunnan yhteydessä, jos me tahdomme kasvaa, niin se kasvu tapahtuu vain seurakunnan yhteydessä. Se ei tapahdu irrallaan. Me tarvitsemme, meidän on karusti, ja se on niin valtavan vaikea todistaa, niin kuin tunnustaa, että hei, minä tarvitsen teitä, että minä voisin kasvaa. Ja teidän on vaikea tunnustaa, että kyllä te vain tarvitsette, jos mä olisin täällä seurakunnan pastorina, niin teidän on ihan vaikea tunnustaa, että joo, tekin tota kaljupäätä, vaikka se on karsee sietää, niin me tarvitsemme, että me voisimme kasvaa. Koska se, että jos te kutsutte kenet tahansa tänne työntekijäksi, niin se on kutsu sille henkilölle, niin kuin niissä seurakunnissa, jos olen sanonut palvella, niin olen sanonut, että tämä on minulle kutsu tulla kasvamaan yhdessä teidän kanssanne.
Ja Herra Jeesus, Herra Jeesus.
Koska niiden pastoreillakin oikeus on kasvaa. Ja niiden on tunnustettava, että he tarvitsevat seurakuntaa, jotta he voisivat kasvaa siinä palvelustehtävässään. Tänä päivänä, kun seurakunnasta tämä menee, tämä näkyy, että se on ruumisin, niin sieltä lähdetään etsimään sitä täydellistä seurakuntaa, ja sitä ei ole. Me kaikki ollaan vajavaisia ja saadaan onneksi olla. Koska sekin on, ystävät, totta, että emme me niillä vahvuuksilla, me emme toisiamme kosketa, vaan niillä heikkouksilla. Mutta uskalletaanko me tunnustaa olevamme heikko? Uskallammeko? Emme. Kun tämä meidän aika on opettanut sitä, että hei, täytyy olla menestynyt, vahva, pärjätä itse. Eikö niin? Ja sen takia eihän me uskalleta seurakunnassa tunnustaa, että hei, tulla eteen tunnustaa niitä syntejä. Taikka sitä, että nyt mulla menee huonosti. Rukoakaa mun puolestani, mulla menee huonosti. Eihän me uskalleta, koska ei me uskalleta olla heikkoja, kun se ei ole tämän ajan kuva. Pitää olla vahva, menestyvä, pärjätä itse. Eikö niin? Ja missä Raamatussa niin, mihinkä me Kristusta sitten tarvitaan? Ja se vainottu seurakunta, nimenomaan ne tajuaa sen, että vaikka tullaan, on hengen vaarallista tulla kokoukseen. Voi mennä henki, sinne voi mennä, tulla yhtäkkiä salainen poliisi ja ei tämmöistä tässä riittää. Puolitoista lippaalista, kun rynkylä ampuu taitava mies, me ollaan kaikki vainajia. Jos me oltaisiin jossain Nigeriassa tai jossain muualla. Mutta ne tulee yhteen, koska ne tajuaa sen, että yksin en pärjää. Ja ne tulee useimmin yhteen kuin me. Henkensä kaupalla. Henkensä uhalla. Ja niissä maissa, ystävät, seurakunta kasvaa, kun se meillä menee alas. Ja näitä kannattaa sen tähden miettiä. Ja uskoa se, että siis meidän tulee kasvaa opetuslapsiksi, ja se merkitsee esimerkiksi sitä haastetta, että missä käytämme aikaa. Missä me käytämme? Onko sunnuntai Kristusta ja seurakuntaa varten meilläkin, niin kuin sen pitäisi olla? Mutta ei, meidän uskonnollisuus kestää sen 90 minuuttia sunnuntaisin, ei yhtään pidempään. No nyt on kestänyt pikkusen jo. Mutta näin ystävät, ollaan rehellisiä. Ainakin siellä Ruuhka-Suomessa, niin, jos ei siellä 10 ensimmäiseen minuuttiin ole tuonut jotain uutta valtavaa oppia esille Raamatusta, niin siellä rupeaa kelloihin katteleen, että peisto kaveri osaa sanoa aamenta ollenkaan. Ja se on kuitenkin siis Raamattu, siis täällä ei ole yhtään semmoista jaettavaa, yhtään semmoista uutta saarnaa, niin ei kukaan pidä. Josta kaikki on saa, kaikki jakeet on kerran saarnattu läpi. Ihan varmaan monta kertaa. Tämän yli 2000 vuoden aikana, mitä Jeesuksen syntymästä ja ylösnousemuksesta on. Jo ei ylösnousu, niin varmasti on. Niin nyt meillä kysellään, koska me niin kuin tiedämme, eihän me ei kertaamista enää tarvita. Eikä meillä enää kukaan kysy sitä siis. Niin kuin se ei niin kuin taisi tai on. Tai nyt täälläkin se kertoo, että kun seurakunta vaalisaarnan perusteella valitsi sitten nuoren miehen pastoriksi sinne, niin takaisin saarnaajaksi, niin ensimmäinen saarna, hän piti sen saman saarnan kuin oli se vaalisaarna. No vanhimmisto ajatteli, että no se on nuori innokas mies, että annetaan anteeksi. Tuli seuraava pyhä, hän piti jälleen sen saman saarnan, ja sitten rupesi jo vanhimmisto ihmettelemään, että kerta kaikkiaan, no annetaan olla nyt kärsivällisiä siellä. Tuli kolmas sunnuntai ja jälleen sama saarna, ja sitten vanhimmisto meni ja kysyi, no eikö sulla mitään muuta tekstiä ole? Että kyllä on, mutta pankaa nyt ensin tämä ensimmäinen käytäntöön, niin mennään sitten eteenpäin.
Näin se on.
Siis totta on, että jos pikkusenkin, jos sitä 5% niistä monista tuhansista raamattutunneista, joita minäkin olen kuullut, olisi saanut tulla minussa todella lihaksi, niin minun ympärilläni oleville ihmisillä olisi aivan toisenlaista, paljon helpompaa elää. He näkisivät aivan toisella tavalla Kristuksen minussa kuin tänä päivänä.
Ja
niin paljon. Meillä on oikein niin kuin tämä Raamatustakin, niin meillä on uskonnollinenkin ähky. Kaikki ne, kyllä me radiodeit toitottaa, me kuunnellaan, ollaanhan mennyt niin hengellistä, autossakin se on aina vaan radiodei, ja kun aamulla noustaan ylös, niin radiodei päälle, no iltapäivällä sitä ei kannata kyllä kuunnella, kun ylältäkin tulee parempaa musiikkia, mutta ja sitten meillä on kirjahyllyt täys raamattuja, mutta luemmeko, siellä on se vihkiraamattukin, me kuuntelemme raamattutunteja netistä ja YouTubesta niin paljon, mutta ollaan pantu, onko se saanut tulla yhtään meissä lihaksi. Ja sehän se ratkaisee, että olemmeko me muuttuneet, vai tulemmeko me seurakuntaa viihtymään niin, että olipa mukavaa. Ja tapahtuuko meillä mitään sitä, mistä Paavali kirjoittaa esimerkiksi Tessalonikalaiskirjeessä.
Ja Herra Jeesus.
Kiittäkää joka tilassa. Eikö niin? Sanoo näin, ja mutta, ja henkeä älkää sammuttako. Profetoimista älkää halveksuko. Mutta, koetelkaa kaikki, ja pitäkää se mitä hyvää. Mutta meitä on varoitettu niin hirveän paljon, siis eihän meitä innoiteta, meitä helluntalaisista etsitään pyhää henkeä. Lopun ajan seurakunnan tulee olla, meillä täytyy olla se koko paketti. Hengen hedelmä, hengen virat, hengen lahjat, muuten me emme selviä, meitä viedään kuin pässiä narusta. Ja se vetäjä on se väärä Kristus. Ja sen tähden meidän tulee innoittaa, ottaa se riski.
Ja Herra Jeesus.
Onhan meissä sielu. Mutta meitä on sitä sielullisuudesta varoitettu niin kauheasti, että kun pikkusen jossain räpsähtää nykyään, niin varoitetaan heti, että hei, sehän menee sielullisuuden puolelle. No sielun läpihän sinne henkeen täytyy mennä. No niin, ihan niin kuin Marttalan Topi sanoi Heinolla aktiossa aikoinaan, kun siinä sitten haitarilla toi Vaurula Hannu laulatti porukkaa ja siellä sitten jalka vähän vippasi sitä helluntaihumppaa, niin Marttalan Topi kun aloitti raamattutun, niin hän sanoi näin, että niin, että kyllähän se siellä sielussa mukavasti varmaan jubileerasi, kun nuo jalka heilahteli, mutta mitä se sinne henkeen vaikutti? Niin. Sinne henkeen Jumala haluaa yhteyden.
Aamen.
Se uusi henki, se uusi luomus sieltä esiin, hengen elämä, se pitää tulla esille. Ja sen tähden, ystävät, niin onko meillä mitään? Me ei oteta sitä riskiä. Eli meillä ei ole mitä koetella. Kun ei sallita sitä, on niin kauheasti varoitettu siitä sielullisuudesta ja karismaattisuudesta. Ja meidän tulisi olla raamatullisesti karismaattinen seurakunta, niin että hengen hedelmä, hengen virat, ihan se koko paketti, mikä löytyy tuota Efesolaiskirjeestä ja roomalaiskirjeestä, ja sitten ne hengen lahjat, kielillä puhuminen, että olisi mitä ohjata. Mutta kun ei enää helluntaiseurassa puhuta kielilläkään. Et voisi ohjata, että älä tyydy siihen, rukoile, että taidat selittää. No, entä sairaiden parantuminen? No kun ei sairaat tule esille, niin kuinka sitä voi tietää, että onko täällä kellään sairaiden parantamisen lahjaa? Profetoimista ei kukaan enää uskalla profetoida. Hyvänen aika, sinä joutuu, voi mennä kasvot, ihan niin kuin Joonalta.
Ja Herra Jeesus, Herra Jeesus.
Ja pitäisi kuitenkin, siis eihän kukaan ole seppä syntyessään. Ei me välttämättä, ja sen tähden siihen kisällin kouluun vaan, jossa pyhä henki on mestarina. Me tarvitaan niitä armoa ja hengen hedelmää, rakkautta. Että olisi mitä koitella. Siihenhän niitä hengen virkoja tarvitaan. No nyt hengen virjakin on toimimattomana, kun ei ole mitä koitella, mitä ohjata. Paavalin piti oikein kirjeitse ohjata Korinton seurakuntaa. Kun siellä oli pikkusen hulapaloota. Mutta varmaan se on raamatullinen seurakunta. Siellä tapahtui, mutta yksi asia oli varmaa. Korinton seurakunnassa ei ollut pitkäveteistä. No ihan varma asia. Siellä oli elämää. Siellä oli sielullisuutta ja Paavali ohjasi heitä hengellisyyteen. Siitähän se alkaa. Mutta me tyydytään sielullisuuteen. Oli hyvä kokous ja me ei muisteta seuraavalla tolpalla enää, että mistä edes saarnattiin. Mutta jos henkeen menee, niin henki muuttaa ja tekee työtään vielä kotonakin, yövuoteellakin vielä.
Aamen.
Ja siihen pyritään, ja nyt sanotaan se aamen, se on niin monta kertaa tullut.